kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Eva Bjarnadóttir, teymistjóri innanlands starfs UNICEF. Velkomin í þáttinn.
Takk, hæglega.
Hvað varst að gera í Írak?
Ég skellti mig til Írak til þess að...
Bara eins og við gerum.
Eins og við gerum, svona, á hérna þessum tímum. Já, ég fór og var að vinna fyrir UNICEF með félögum mínum þar. Að því að styðja við stjórnvöld þar í hérna suður Írak og við sem sagt verkefni var að reyna styðja við þau til þess að gera samfélagi betra fyrir börn með svona svipum hætti og við erum að gera hér á Íslandi við erum að vinna með íslenskum stjórnvöldum að því að innleiða barnvæn sveitafélög og sem var snýst að raun og veru að gera bara réttindi barna veruleika að innleiða barnasáttmálann og hugmyndin var að þau myndu gera svipað í Írak þannig að ég fór til suður Írak til borgarina Basra sem var tilbúin til þess að vinna með UNICEF að því að gera borgina betri fyrir börn.
Já, en er hægt að gera það á bara nokkrum vikum?
Alls ekki nokkrum vikum, nei, alls ekki og það var ekki mitt hlutverk að umbylta borg en það var mitt hlutverk að koma og miðla minni þekkingu. Ég vinnu fyrir UNICEF núna í 8 ár og, hérna, og við höfum verið í þessu verkefni með stjórnvöldum í árabil núna þannig að við höfum elskins þekkingu á því hvernig er hægt að byggja upp svona samstarf við sveita stjórnastig og að vinna, byggja upp svona kerfi í kringum það hvernig maður vinnur betur að því að bæta borginu fyrir börn.
Já.
Þannig að já, ég kom inn bara með þekkingun í undirbúningin og svo er verkefni, ég fekk að mitt bara e-mail frá þeim í vikunni þar sem það voru að segja að verkefnið er að taka flug og mun fara á stað eftir áramót.
Og hvað er það svona sem er, þú veist, er það einhver bara listi eða... sem að, þú veist, fólk getur farið í gegnum?
Hér á Íslandi er þetta raun og verið ferli. Þetta er eins og innleiðingar ferli sem að tekur nokkur ár og sveitafjörlögin vinna sig í gegnum svona stöðumat, það sem er skoða hver er staða mannréttinda barna í sveitafjörlæginu. Þau tala við börnin, halda barnaþing, tala við börn sem eru í jaðarhópum um þeirra upplifun að þau búi í sveitafjörlæginu. Svo gera þau aðgerðaáætlun og bara reyna að bregðast við helstu áskorunum og þegar þau eru búin að því, búin að framkvæma allar aðgerðirnar, þá geta þau sótt um viðurkenningu frá UNICEF að fá að vera barnvænt sveitafélag. Í Írak þá þurfti að nálgast hlutina þess öðruvísi. Ja. Það er öðruvísi stjórnkerfi, það er annars konar vandamál sem þau glíma við í sínu stjórnkerfi heldur en hér á Íslandi. Og þannig að við nálgum slutin aðeins öðruvísi, það þarf að hugsa aðeins út fyrir kassan og þar mun UNICEF styðja við svona eins og módel sem við kalla. Það eru verkefni sem eru gerð á litlum skala en með það fyrir í huga að geta stækka verkefnin og unniðu allstaðar í landinu. Þannig að Basraborg verður þá svona eins og miðja af verkefnum þar sem við munum prófa alls konar verkefni fyrir börn. Og síðan reyna að stækka það til fleiri svæða, fleiri borga í landinu.
En sko, hefur komið áður til Írak?
Aldrei komið áður til Írak, nei.
Og hvernig var bara þessi upplifun að koma þangað?
Hún var mögnuð eiginlega og eiginlega bara allir undirbúningurinn. Það var svolítið langur aðdragandi. Það tók langan tíma að finna út úr því hvernig, hvað ég ætti að gera og hvernig ég ætti að fara og hvenær ég ætti að fara og svo þurfti að sækja vísa. Og það er eitthvað sem við erum alltaf svo óvön hérna í Íslandi, við komumst svo víða á vegabréfin okkar. En það tók 5 vikur að bara fá leyfi til að fara til Írak.
Leyfi við Evu að fara það niður?
Akkur, er okkur óhætt að hleypin inn. Og hérna, þannig að það tók langan tíma. Ég þurfti að fljúti Svíþjóðar og að sækja stimpil í vegabréfi mitt og svo loksins komst ég. Þannig að í öllu þessu ferli sem aðdraganda þá fekk ég tíma til þess að aðeins að svona venjast til hugsuninni og það er svo áhugavert hvað við erum held ég flest uppfull af alls konar hugmyndum um Miðausturlönd og við erum með alls konar svona, við erum með eitthvað ákveðna staðalímynd, við erum með ákveðin kannski svona fordóma eða ótta við það sem að hérna býður. Þannig að ég fekk svona langan aðdraganda til þess að aðeins að svona, þetta var svolítið eins og laukur sem að vera afhýða. Ég svona, fyrst var ég svona svolítið hrætt við að fara af því að ég held að vera óörugt. Og svo talaði ég við kollega mínu úti og þau samfærum með mig að þetta er bara nokkuð örugt og það er ekki mikil hætta þóttu komir. Svo fekk ég áhyggjur af því að hérna, að væri mikil hérna, svona strangar regluvarandi konur og hvað ég mætti gera sem kona, já. Hvort ég mætti vera ánslæðu og slíkt. Og það kom í ljós að það var bara í góðu lagi. Ég gat bara farið eins og ég er og síðan hérna, þegar ég kom loksins út, þá áttaði mig á því hvað er í raun að veru margt sem er líkt og hvað fólkið er bara að mörguleiti náttúrulega bara að sjálfsögðu, já, bara eins og við, bara eins og maður sem er náttúrulega bara kannski pínu heimskulegt að segja en svona er þetta bara, maður er með alls konar
við erum búin að búa til alls konar
já, myndir. Við erum alls konar hugmyndir og það er líka svo merkilegt einhvern veginn með Írak að því að Írak var svo stórt fyrir mína kynslu því að var rétt að byrja í háskólanum þegar að Írak stríðið braust út þegar Bandaríkin reyðust inn í Írak og það var svo stór viðburður. Þannig við, það ennþá frekar íttu undir alls konar hugmyndir sem maður hefur um Írak og þetta er eitthvað svona sem maður hefur bara fylst með lengi, ástandið þar. En síðan þegar ég var komin þá áttaði mig á því bara hvað, það sem maður var kannski mest svona sjokkerandi var bara hvað er miklar svona öfgar í samfélaginu og miklu meira en hér okkur finnst. Við upplifum hér að það sé mikill munur á milli ríkra og fátækra eða milli ólíkra hópa. Þannig munur er miklu, miklu yktari. Þannig er gríðarlegt ríkidæmi að því að Írak er olíuríki. Mm-hmm. Og þannig að í borginni sem ég var í Basra, þar er miðja olíu iðnaðarins. 90% olíuna sem að Írak selur er þaðan. Þannig að þarna mátti finna bara hallir hreinlega og gríðarlega ríkt fólk sem að græðir á þeim iðnaði. En síðan algjörlega hinn öfgan og fólk sem býr við bara í ósamþyktum byggðum, það sem er ekki hreint vatn, ekki skólpkerfi, ekki skólar og bara samt inn í sömu borginni og þetta er ekki rosalega stór borg.
Nei.
Þannig að öfgarnar voru svo miklar og í mínu samingi með börnunum sem að við vorum að kynnast hérna, börnum í ólíkum aðstæðum til þess að undirbúa fyrir þetta verkefni, að þá búa börn líka við svona mismunandi aðstæður og skólakerfið er svo ólíkt. Mm. Þú ert með skóla, jafnvel opinbera skóla, þar sem börn fá allt, fá kennslu bæði á ensku og arabísku, eru tvítingt, frábara kennara, bara úrvals aðstæður. En svo fyrir bara eitthvað algjörða tilvíljan er eitthvað skóli við liðina og það sem að hann er fimmsetin og eitthvað er kannski sem hlusta mun eftir tvísetnum skólum á Íslandi, það sem að maður var fyrir eða eftir hádegi í skólanum.
Ég búin að gleyma því.
Einmitt, en þannig eru fimmsetnir skólar jafnvel.
Og hvernig virkar það?
Þá er skóli kannski bara í klukkutíma á dag og kennararnir kenna fimm vaktir. Þannig að það er svo, þetta er svo fjarri manni að samfélagi geti verið svona gríðarlega ólíkt, bara milli hópa og jafnvel ekki eins og milli hópa, bara milli staða og þetta er algjör tilvílun sem ræður.
Og verður, Eva, þegar þú varst að labba þarna og horfður á þetta allt saman, varst þú fjúkandi reið eða hvað?
Ég upplifi bæði svona, kannski á sama tíma, eitthvað svona, ég var svo að hissa og stundum var maður pínum vonlaus af því að þetta samfélagi er líka erfitt, það er gríðalegt óöryggi ennþá eftir margra ára átök, margar áratuga átök í þessu landi, þá er gríðalega óörugt að vera þannig en þá ég fekk ekki að fara neitt ein. Ég var raun að vera bara lokuð inn á hóteli og svo fættist ég að keira mig á milli staða og ég þurfti alltaf að vera með fólki, það var mjög skrítið fyrir Íslending að vera í þeirri stöðu.
En þú kannast ekki farið að fengið göngutúr eða hvað?
Nei, mjög gæta ekki.
Nei.
Ég þurfti alltaf að vera með fólki en sem betur fyrir var ég með frábæra samstarfsfólk sem að nennti að sækja mig og hérna, bjóða mér út að kíkja á borgina. Já. Þannig ég sá nú ýmislegt. En síðan hinn öfgin er, eða hinn öfgin, hinn svona tilfinningin var líka ákveðin von. Og það er svo áhugavert að í öllu þessum erfiðum aðstæðum og öllu þessu hrikalegu átökum sem hafa gengið á Þetta farna áratugi eftir innrásinu frá innrás Bandaríkjana að þá 2014 tók ISIS völdin í hluta landsins og þá var gríðalega óöld í mörg ár þá ríkalega hérna vondar árásar fólk og hérna mikil fólksflótti frá héraðunum inn í borgirnar. En þá er orðin svona ákveðin stöðuleiki. Og þannig að það var svona vonin sem að var komin. Og það var svo áhugavert að vinna hjá UNICEF á þeim tímapunkti. Þegar UNICEF hefur undanfarin 20 ár verið að vinna bara stöðugt í neyð. Og neyðar vinnan er svo allt öðruvísi heldur en uppbyggingavinnan. Neyðarvinnan er í raun að vera bara að taka yfir verkefni stjórnvalda og vinna fyrir þau. Vinna bara að því að reyna að veita grunnþjónustu, koma vatni til barnana. Reyna að koma upp hreinlætis aðstöðu. Og vatni svo mikið vandamálaðna af því að loftslagsbreytingar eru að hafa gríðarlega áhrif á Írak. Þannig að ofan á öll átökin og allt saman eru loftslagsbreytingar að valda gríðarlegum skaða, sérstaklega vatnskorti og vatnið sem er þarna í kringum þessa borg er orðið salt af því að sjórinn gengur upp aðal ána, aðal vass veitu hérna borgarinnar.
Þannig að vatnið er orðið?
Vatnið er orðið salt og það gerðist fyrir nokkrum árum síðan að í kringum þessa vassæð þarna í borginni þá var búið að byggja upp svona hreinsun, vassreinsun til þess að vatnið sé drykkarhæft. Já. Það er aðal vandamálinu, bara drykkarhæft vatn. Og síðan allt í henni varð áin og skömmum tíma sölt en það voru ekki til tæknin á staðnum til þess að afsalta vatnið. Og þá tók upp einmitt svona gríðalegt neyðar ástand þar sem að UNICEF var bara að raun og veru bara að keyra vatn út, bara að koma vatni til sem flestra af því það veiktust svo margir af óhreinu vatni. Það voru yfir 100.000 mann sem lögðust inn á spítala með bakteríusýkingar vegna óhreins vass og gríðalega hættulegt fyrir börn að fá óhreint vatn.
Þannig að sko, eins og þú segir, 20 ár að vinna í neyð.
20 ár af þessu og 20 ár upprunalega bara endalaus átök, ISIS, svo loftslagsbreytingar sem að valda þessum skaða og þetta er 2019 sem að þessi hérna, krísa kom upp með óhreina vatnið. Þannig að UNICEF hefur bara verið að reyna að styðja við stjórnvöldi því að koma upp þessum hreinsibúnaði að bæta vatnskerfið þannig að vatnið geti flætt borgina að því að innviðirnir eru svo til ónýtir eftir öll átökin. Og vatnið er eitt en bara eitt sem var svona mjög sjáalegt í borginni að ekkert umferðarljós virkaði.
Já.
Og þetta er bara borgar svo Reykjavík, þetta væri svo verið engin umferðarljós í Reykjavíkuborg.
Það var ekki gott.
Og umferðin náttúrulega eftir því. Þannig að það er svo mörg verkefni en...
Og að flautað mjög mikið.
Það er mikið flautað, en fólk er svo lungið að keyra í þessu. Ég myndi aldrei þóra að keyra það, en fólk er mjög lungið að reyna einhvern veginn að koma sér áfram í borginni við þessar aðstæðir. En síðan þarna er bara eitthvað svona smá sens núna.
Já.
Það er eitthvað að gerast þannig að það eru komin stjórnvöld sem er að reyna. Þau eru að reyna að vinna á spillingu, þau eru að reyna að koma hlutunum í horf og þá er tækifæri. Þá er tækifæri að færa sig úr neyðarviðbrögðunum og fara í verkefni svo það sem ég var að vinna að, það sem að fer ég að styðja við stjórnvöld svo þau gerir sjálf.
Já, þannig að þá kemur UNICEF og segir, heyrði, hérna er barnasáttmálinn, þetta er kannski eins af flettunum.
Einmitt.
Já.
Og auðvitað vinnum við alltaf eftir barnasáttmálanum, en þannig komið tækifæri til þess að fara að fræða okkur hvað er réttindi barna og hvernig vinnum við að þeim. Hvernig skipuleggi þið ykkur sem best þannig að verkefnin sem við vinnum fyrir börn virki, þannig að skólarnir séu allir góðir, þannig að öll börn fái menntun, þannig að öll börn fái hreint vatn, sama hverðu er í samfélaginu, hvort sem þau eru ríka að fátæk. Já. Þannig að fara að vinna skipulega því skipulega sjálfverkefni, fjármagna sjálfverkefni, þannig að í staðin fyrir að UNICEF komi inn með pening, að stjórnvöld noti sína eigin peninga og fara að veita þeim úr, alltaf það sem þau hafa þurft að gera er bara allir peningar að fara í öryggismál, að reyna að tryggja öryggi borgarna hefur bara verið fyrst og eina verkefni í mörg ár. En núna þarf að fara að veita peningunum í þessi verkefni og UNICEF núna er að færa sig í það að koma inn með það sem við köllum tæknilega aðstoð.
Já.
að vinna tæknilega að því hvernig gerum við hlutina.
Þegar þú hugsaður um þetta að hafa dvalið í Basaraborg í þrjár vikur eða eitthvað, sko, langaði þar aftur?
Það var mjög stert tilfinning, já. Það var, hérna, ég kynntist svo frábæri fólki aðna og það er einkennismerki Basra er gestrisni. Mm. Og almennt, ég held að allir sem hafa ferðast til Miðausturlanda vita að menningin er mjög gestrisinn. Mm-hmm. En í Basra og Suður Írak þá reykja sér af því að vera engist gestrisnari, að vera gestrisnust af öllum Já. Í Írak. Og fólk frá Bagdad sagði mér að þegar þau koma til hérna, Basra, að þá fáðu jafnvel ókeypis ferðir í leigubílum af því að leigubílustjórarnir segja bara velkomin Já. Til Basra. Ég ætla að gefa þér þessa leigubílaferð af því þú kemur annar stað frá.
Og
þetta var tilfinningin allstaðar sem ég kom og einmitt þessi ótti sem ég hafði að standa út og það er ekki. Ég sá enga aðra vestranna konu á ferð borgina.
Nei.
Vænt að leiru þær þarna. En ég sá enga aðra. Og ég var svo hrætt um að ég myndi standa út úr og fólk myndi veita mér ofmikla eftirtekt eða það myndi, hérna, myndi pyrra það að ég væri ekki mjög slæðu. Það var ekkert slíkt,
Nei. Ekki
neitt. Ég var allstað bara búin velkominn. Fólki fannst þetta held ég eitthvað svolítið gaman að sjá eitthvað koma svona sem að kemur annar stað frá og því það er ekki mikið að ferða mönnum.
Nei, nei.
Þannig að...
Það er furðulegu eigu.
Já, þannig að ég fór eiginlega, ég var svona pínum miður mín að fara heim. Já. Ég langaði alveg að vera þarna lengur. Gæti algjörlega hugsa mér að fara aftur.
Náður því að fara heim til fólks? Var þið búið heim?
Já, mér var búið heim.
Já,
það var stórkostlegt. Það er náttúrulega, fjölskyldan er allt þarna og fólk býr saman. Fólk býr ekki eitt.
Nei.
Og þannig að ömmunar og hafarnir og allir að búa allir í sama húsi og sem er mjög skemmtilegt. Þannig að þegar maður kemur í heimsókn og þá fari maður að hitta hérna, alla fjölskylduna, öll börnin og stóra fjölskyldur. Og síðan alltaf er matur svo mikilvægur, það er hérna, allstaðar en mann er bóðið upp á dásamlegan mat og uppáhaldskaffi mitt sem er svona kallað tyrknast kaffi sem er dásamlegt. Mm. Tók svo leys með mér heim.
Já.
Þannig að já, það var ofsalega gaman að heimsækja fólk og það er svo gestur í sig.
Já.
Við hefum svo til skóla líka og það er sama. Þá var maður bara bóðið inn á skrifstofu skólastjóra og bóðið upp á kökur og kaffi og spjall. Þannig að alls þar var vel tekið á móti. Já.
Fannst þetta stund með að þú varst bara að hugsa um þetta hvað þetta er sko spennandi að fá þetta tækifæri?
Mér fannst þetta alveg einstaklega spennandi og mér finnst ég verið svo heppin.
Já.
Og rauninu bara alltaf finnst mér verið svo heppin að vinna fyrir UNICEF af því að það er ekki mörg störf þar sem maður fær að vinna bara með restin af heiminum.
Nei, nei.
Við erum í 190 löndum þannig að ég á kollega allstar í heiminum og við vinnum mikið saman og við hittust á alls konar vettvöngum. Þannig að mér finnst ég einhvern veginn alltaf hafa þetta ótrúlega tækifæri að hafa þannig glugga út í heim búandi hérna á Íslandi.
En þegar þú pakkaði niður, Eva, þú skildi semst eftir tvö börn,
já.
Ein mann og hvað, nokkur dýr?
Já, fjögur dýr.
Fjögur dýr. Og það var bara, mamma þarf aðeins að skreppa til Írak. Hvernig tók fjölskyldan þessu?
Bara mjög vel. Ég held að, hérna, að sjálfsögðu höfðu áhyggjur af því að, hérna, af svona öryggi mínu og slíku. En vita að þetta er það sem ég hef áhuga að gera. Þetta er það sem ég brenn fyrir.
Já.
Þannig að ég held að ég fekk bara mjög mikinn stuðning frá vinnum og fjölskyldum og öllu að fara.
Já.
Og hérna, allir tilbúinir, báðunir búinir að hjálpa og hérna, hjálpa til og menn ég var í burtu. Þessi hérna á ég nú bara mjög góðan mann þar sem var alveg fullfær.
Já, tölum við það.
Já, hann var fullfær að sinna börnum og búin.
Já, þetta. Hérna, sko, að vilja bjarga heiminum, færðu oft þessa setningu, þú veist, já, Eva, hún vill bara bjarga heiminum.
Kannski ekki nákvæmlega þess, svona orðað, en jú, ég held að fólk svona sem þekki mig veita að þetta er það sem ég langar mest að gera og hef alltaf vilja að gera.
Hvenær vaknaði þessi áhugiðin?
Ég held, kannski upprunalega, er svona upprunasaga að, hérna, að þegar ég fermdist að þá bauð mamma mín mér til Afríku. og það var hennar svona leið til þess að, eins og hún sagði sjálf, útskrifa mig.
Já.
Og hérna inn í fullorðinsárin á þessum tímamótum þegar maður fermist, að hérna, að hún vildi að ég segja heiminn og hún hafði sjálf áhuga á að hérna, skoða heiminn. Þannig að hún bauði mér í ferð þar sem við fórum til Egyptalands og fórum sér til Kenya. Og þetta hafði bara rosalega mikil áhrif á mig. Já. Og ég hef alla tíð síðan haft svona brennandi áhuga á öðrum menningarheimum og á þessu, kannski ekki síst, bara samstarfi þjóða á milli. Síðan eftir því sem ég eldist þá fekk ég svo mikinn áhuga á mannréttindum. Ég er alveg pínum með á heilanum.
Já, mannréttindi.
Mannréttindi, þetta er bara svo ótrúlega merkileg hugmynd sem að varð til þarna á 20. öldinni. Mm. Að við ættum bara öll þennan jafna rétt og þetta var ekki til áður. Og þetta, það var aldrei nein hugmynd að fólk ætti jafna rétt. Við áttum öll bara að vera í okkar hotni og bara á okkar stað í samfélaginu.
Þannig að þetta er bara, sko, þetta er mögnu hugmynd, það er bara mannréttindi.
Þetta er stórkostleg hugmynd, já. Það er það og ég held að ég einhvern veginn, já, eins og ég segi, ég er bara búin að vera með þetta pínu á heilanum og ég bara langaði alltaf að vinna við eitthvað sem tengdist því. Að því ég held að þetta sé svona öflugasta svona breytingaraflið í samfélaginu okkar. Og ég sé það bara þegar ég er að vinna að þessu verkefni núna með UNICEF, þar sem við erum að hjálpa sveitafélögum og skólum og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum að innleiða barnasáttmálan, að gera mannréttindi að veruleika í starfinu, þetta breytir svo miklu. Þetta breytir því hvernig við hugsum um hvort annað. Þetta breytir því hvernig börn hugsa um hvort annað og hvernig þau nálgast hvort annað. Þannig að það er, já, þetta er ótrúlega mikið breytingarafl og við erum einmitt núna bara morgun að fara að gefa út árangurskýrslu um innanlandsstarfið okkar. Það sem að við erum búin að taka saman bara árangurinn af öllu sem að við erum búin að vera að gera undanfarin 20 ár hérna á Íslandi. Landsnefndin er 20 ára í ár. Og við höfum verið að unnið að svo mörgum verkefnum hérna á Íslandi líka, alveg frá upphafi. Þannig á morgun þá kemur út spennandi skýrsla þar sem við erum að segja frá. Verkefnin okkar í dag snerta yfir helming barna á Íslandi. Og þetta er bara mjög merkilegt líka í samhengi við UNICEF, sko, í heiminum. Að allir þessi sveitafjölu og allir þessi skólar og allir sem við erum að vinna með, þetta eru helmingur barna á Íslandi, rúmlega.
En sko, ég bara man eftir þegar að allt í einu fór fólk að tala um barnasáttmálan.
Já.
Það bara hafði enginn talað um hann,
mm-hmm.
Svo bara allt í einu kemur þetta og maður er alveg barnasáttmálin.
Já.
En hvað það er eitthvað stórkostlegt?
Það er stórkostlegt og Ísland er mjög framálega þegar kemur að barnasáttmálanum að því að við lögfestum hann.
Já, það er náttúrulega breytti mikla, en sko þekkjum við hann, við, hú veist, erum við...
Við gerðum það ekki, en ég held að það hafa orðið breyting. Við lögfestum hann þarna 2013 mm-hmm. og síðan gerðist ekki neitt, af því að við erum svolítið, þetta var svolítið svona íslenska leiðin, að bara taka eitthvað inn og hugsa það kannski ekki alveg til enda, hvað það þýðir.
Akkurat.
En síðan, bara með, hérna, þrýstingi frá félagasamtökum, okkur meðal annars og fleirum, og þá bara varð til þessi hreyfing sem er komin á stað núna, að það er komin áætlun, stjórnvöldur er komin áætlun um hvernig það er innlega barnasáttmálan.
Mm-hmm.
Það er verið að vinna þessum verkefnum í sveitarfélögum og skólum. Það er bara verið núna, það kom barnamálaráðuneyti sem var breytti mjög miklu að hafa þennan sérstaka fókus á börn. Og ég held að það hafi bara skiptur svolítið miklu máli fyrir þessu umræðu og er ástæðan fyrir að allir hafa heyrt núna barnasáttmála.
Já, nákvæmlega. Er þetta, þú veist, ég meina, hann er kendur í skólum, er það ekki, í grunnskólum, er það ekki alveg?
Hann á að vera kendur í skólum. Við sjáum mun, það sem mitt kemur fram í skýrslunni sem við gefum út á morgun, að þegar að skólar, við tókum saman, sérst að, hérna, svona kannanir sem við tökum, sérst, látum skólana hafa, áður en þeir byrja að vinna með okkur og svo eftir að þeir hafa verið að vinna með okkur eitthvað tíma, að þá gera þeir kannunin aftur. Og þar kemur fram að mjög mörg börn vita hvað barnasáttmálin er. Þannig að 85% barnana vissi að heyrt orðið barnasáttmáli.
Akkurat.
Eftir að hafa unnið með okkur er hlutfallið komið upp í 98%. En þau viti ekki endilega hvað það þýðir. Þannig að það er svo merkilegt að bara helmingu barnana vissi að barnasáttmálin átti við þau.
Já, einmitt.
Það var bara eitthvað svona barnasáttmáli, en þau vissi ekki að þetta var réttindin þeirra. Já. En eftir það hafa unnið verið í réttindaskóla, skóla sem að vinnur að þið innlega barnasáttmálan, að þá er hlutvallið komið yfir 80% barna sem vita að barnasáttmálin á við þau og þau skilja það.
Já. Er það góð tilfelling ef að fletta árangursskýslunni?
Það er stórkostleg tilfinning. Já. Við höfum lagt mjög mikið á okkur undanfærin ár og við höfum virkilega verið að vanda okkur við að gera þetta vel. Þannig að svona uppskera að sjá, taka saman árangurinn, taka þetta allt saman um eitt stað og svona tilhlökkunin að fá að sína öðrum að þetta er í alvörun að virka. Hún er stórkostleg. Algjörlega.
Hvaða leið fórstu í skólanum? Þú veist, hvað lærður ef að því þú varst að fara í rauninni, þetta var sem þú fókusaður á, hvað fórst að læra?
Ég byrjaði á því að læra kynjafræði og bætti svo við með stjórnmálafræði, útskrifast með stjórnmála og kynjafræði frá HÍ. Mm-hmm. Síðan fór ég til Edinborgar í háskólan þar og lærði stjórnmálakenningar. Og það var svona áhersla á siðfræði stjórnmála og á alþjóða stjórnmál.
Ná var það ekki ótrúlega áhugavert?
Það var stórkostlega áhugavert og þar vorum við bara að glíma við spurningar eins og af hverju er fátækt í heiminum og ættum við að leysana og hver ber ábyrða á leysana og hvers vegna er stríð og er það réttlátt?
Nei, þetta er rosalega spurningar.
Rísa spurningar og það var dásamlegt að fá að eyða ári í að glíma við þær. Og þarna fekk ég mikinn áhuga á stöðu flóttafólks og hef unnið mikið að því síðan meðal hans fyrir UNICEF. Og hérna, þar skrifaði lokaverkefni mitt það.
Já, einmitt. En það er ekki bara árangursskýslan sem kemur út á morgun, sem verður semst í jólabókaflóðinu.
Akkurat.
Heldur, það er söfnun.
Já.
Það eru heimsforeldrarnir. Mm-hmm. Eru við bara ekki frekar svona dugleg að taka þátt í því?
Íslendingar eiga sjálfsögðu
auðvita
heimsmet per á höðatölu.
Jú, akkurat.
Jú, við erum með ofboðslega marga sem að styðja UNICEF. Alveg 10,000 sem að stiði okkur og eru heimsforeldrar og Íslendingar hafa stutt mjög ötulega við UNICEF í gegnum árin og á morgun er markmið að fjölga í þeim hópi af því að við erum stór markmið að koma sem mestu fjármagni út í þessi verkefni. Heimsforeldrar eru gríðarlega mikilvægir af því að þeir peningarnir sem þeir safna fara í svona sameila sjóði sem UNICEF getur veitt í það sem við köllum stundum gleymdu neyðina. Það er að segja þessi átök, þessar náttúruhamfarir, þessar aðstæður út í heimi sem eru ekki alltaf í fjölmiðlum og fólk er ekki endilega að setja pening í. Og það er ótrúlega mörg mikilvæg verkefni þannig úti sem þarf að vinna og heimsforeldra styðja við þessi verkefni og þetta eru peningar sem UNICEF getur sett í þessi verkefni út um allan heim og þess vegna eru þeir svo gríðarlega mikilvægir og við erum svo þakklátt að sjómastöðvarnar allar hafa, en nánast allar, þetta má ekki segja allar, þetta, hérna, en þessar þrjár stærstu hafa tekið höndum saman í sögulegu samstarfi. Það er RÚF og Stöð 2 og Sjónvarp Símans sem að verða með útsendingu á morgun þar sem við ætlum að safna heimsforeldrum og ég hef svona fengið smá innsýnin í það sem koma skal, síðan æfingar og svona og þetta er verið stórkostlega dagskrá. Mælum við að horfa frá fyrstu mínútu, það er alveg geggjað atriði í upphafi sem að engin má missa af.
En það er líka bara eitthvað við svona sjónvarp, það er svo gaman að horfa.
Já.
Að því að maður sér líka að fólk vandar sig og þetta er skemmtilegt.
Þetta er gríðarlega skemmtilegt og þú þekkir það, þú hefur tekið þátt með okkur í þessu.
Það er ótrúlega gaman sko.
Og þetta er svo mikil stemning.
Já.
Og ég mæli svo heilsugar með því að fólk fylgist með á morgun. Það eru yndislega sögur frá verkefnunum okkar og börnunum sem að UNICEF er að sinna. Og það verður grín og það verða tónlistaratriði, þannig að ég mæli heilsuga með því að fólk fylgist með á morgun.
Og hvað svona stefniði? Er þið með einhverjum svona tölu?
Já, við erum með stórt markmið. Okkur langar að bæta við 2000 nýjum heimsforeldrum. Mm. Þannig að það verður markmið á morgun.
En mér, það er ekkit svo, er það mikið, 2000?
Það er heldur bara eitthvað sem við getum náð. Já. Ég held að það sé alveg markmið sem við ættum að geta náð og ég vona svo sannlega að fólk verði með okkur í því.
Hvað eru, veistu hvað við erum mörg? Hvað eru margir heimsforeldrar á Íslandi?
Mér minnir að það sé 24,000 rúmlega.
Já, og það er eins og þú segir, það er, með við höfðatölu þá er það bara heilmikið.
Það er alveg gríðarlega mikið og bara með því mesta sem gerist í heiminum.
Já, já. Hvað svo er framundan hjá þér, Eva? Hvað er næsta verkefni? Hvað ætlar að gera næst?
Næsta verkefni verður að undirbúa 2025. Við erum á fullu að undirbúa samstarfið áfram við sveitarfélögin og við stjórnmöld og skólana. Við erum að setja okkur svona markmið varðandi svona þemun sem við vinnum að.
Já.
Við höfum mikið verið að vinna með þáttöku barna og að tryggja jafnræði í því, þannig okkur langar að fara enn dýpra í það.
Býtu þáttaka barna?
Þáttaka barna er svo mikilvæg, það er hluti, það er einna af svona þáttunum í barnasáttmálunum. Já. Hann snýst vernd og umunun og þáttöku. Og það var svona róttækasta breytingin sem varð með tilkomi barnasáttmálans. Mm. Að börn eiga að hafa áhrif á samfélagið. Þannig að við erum alltaf að vinna því að þau taki þátt, að þau hafi áhrif á það sem við gerum og öll verkefnin okkar og það sem gerist í samfélaginu. Þannig að við ætlum að halda því áfram og það sem við höfum verið að vinna með núna okkur langar að halda áfram að vinna með að öll börn hafi tækifæri til að taka þátt. Mm. Þannig að hvort sem að þau eru með fötlun eða hvort að þau séu með erlendum uppruna eða hvaða hópu sem þau kunna að tilheyra. Að þau hafi þennan jafna rétt til þáttöku og tækifæri til þáttöku.
Já, sko maður hugsa bara í gamla daga þegar var talað um börn og við börn, þið hafi ekki vita á þessu. Eða, þú veist, ekki, þið hafið enga skoðun, en það er ekki lengur þannig.
Það er sem betur fyrir að breytast. Já. Og ég sá einmitt svo frábært myndband sem að ungmennaráð að Hornafirði er að búa til innleiðingu barnaverndar sveitarfélaga þar.
Já.
Og þau taka svo vel utanum það hvernig þau hafa fengið í gegnum þetta verkefni barnaverndar sveitarfélaga að hafa raunveruleg áhrif á sveitarfélagið sitt. Þannig að það er að breytast. Þau fá að taka þátt í nefndum sveitarfélagsins. Þau eru spurð að því hvernig þau vilja hafa hlutina. Já. Og þetta er ekki bara engungu spurningum sko, þáttöku rétt barna sem er náttúrulega það mikilvægasta. Þetta er líka spurningum bara gæði verkefnana sem við erum að búa til. Þau verða bara miklu, miklu betri þegar við erum með fólki sem að þau snúast með í ráðum. Og það tryggir gæðin og það tryggir að þetta virkar og við erum að beina þá fjármagni í réttan farveg. Við erum að fara vel með fjármagnið þegar við spurjum börnaði hvernig þau vilja hafa hlutina og hvað virkar fyrir þau. Mm. Þannig að það er að vera stórkostleg breyting þarna á og fleiri sem að taka börn með inn í ákvarðanatöku sem er stórkostlegt að sjá.
Já. En það sem er kannski, sem við skulum bara segja aftur, söfnun á morgun og þið ætlaði að safna 2000 nýjum heimsforeldrum.
Já.
Og allir ætlaði að skemmta sig konunglega. Ég bæði að velja lag. Hvaða lag er þetta, Eva?
Já, þetta er lag með Michael Kiwanuka sem heitir Home Again. Og ég valdi það nú að því að Spotify var að gefa út svona lista yfir árið.
Já,
hvað varst hlustaður mest á?
Það er svo skemmtilegt.
Michael Kiwanuka var sagt, greinlega mitt uppáhald. Ég Já. Var í með helstu aðdándum hans á þessu ári.
Og hver er þetta, Kiwanuka?
Þetta er bara stórkostlegur breskur listamaður. Já. Ég veit svo sem ekkit mikið hann, annað en að hann er bara yndislegur.
Já.
Og lögin hans eru svo falleg.
Þannig að í fyrsta sæti hjá þér?
Já, bara í mitt uppáhaldið mér.
Home Again, hlustum á það. Eva Bjarnadóttir, teimistjóri innanlandsstarfs UNICEF. Takk fyrir að koma.
Takk hérlega.
home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again, and I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, I lift my head. I've been told, all this talk will make you fall. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on.